Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Двадцять 28 сакавіка на нашому сайті відбулася онлайн-конференція былого кандидата у президенти Олеся Міхалєвича. Некалькими днями раней ён атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Алесь Міхалєвіч з'яўляецца абвінавачаным па справе аб падзеях 19 снежня. 19 лютага яго выпусцілі са следчага ізалятару камітэту дзяржаўнай бяспекі па падпіску аб нявыездзе. Пасля гэтага Міхалєвіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Алесь Міхалєвіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Вопрос у меня следующий. Если власть Беларуси нелегитимна и незаконна, готовы ли вы к борьбе за смену этого преступного режима всеми средствами и способами? Проще говоря, готовы ли вы к революции? Потому что, как показывает практика и история человеческого общества, ни один режим подобного рода не был сменен в результате мирных протестов. Хунта всегда готова ответить на вызов народа сегодня дубинкой, а завтра пулей.
На сегодняшний день я готовы выкористовывать все мирные сродки для того, как у Беларуси спынились катаванні и все политические вязни вышли на свободу.
При питании. На 12 марта 2011 года было ли у вас гражданство или вид на жительство любого государства, кроме Беларуси? Другое. На 18 декабря 2010 года сотрудничали ли вы с КГБ Беларуси или иной госбезопасности любой страны мира? Третье. Встречались ли вы в период с сентября 2010 по 18 декабря 2010 с чиновниками администрации президента Беларуси или офицерами КГБ? Спасибо за честные ответы.
Дякую, Сергей, за пытанні. Щиро отказываю. Первое. На 12 сакавіка у меня было выключно белорусское громадянство. Так само у меня не было виду на жыхарство у іншой краине. Другое. На 18 снежня 2010 года я не супрацоўнічаў с Комитетом державной безпеки и спецслужбами інших краин. Третье. С вересня 2010 года по 18 снежня 2010 года не было сустрэчаў с чиновниками администрации президента. Спадзяюся, что вас отказами не расчаровал.
Пытание от Ростика. Добрый день. Вы поважаете Лукашенко? Калі так, то за что?
Не могу казаць пра павагу пасля арганізацыі крывавай ночы з 19 на 20 снежня, а таксама пасля канцэнтрацыйнага лагера ў амерыканцы. Але цяжка не прызнаць, што заслугі для беларускай незалежнасці ў Лукашэнкі ёсць. Пра гэта сведчыць хаця б той факт, што мы дагэтуль жывем у Беларусі і з'яўляемся грамадзянамі Беларусі, асобнага палітычнага суб'екта, а не жыхарамі заходняй губерніі, хаця б дэ-юрэ.
Пытанне ад Алеся з Менску. Олесь, добрый день. Знаю вас как честного человека. Почему, на ваш взгляд, не доходят средства, выделяемые Евросоюзом и отдельными государствами на деятельность Национальной Рады и общественным объединением? Может, среди оппозиции существует коррупция?
Дякую, Олесь, за пытание. Але лепш его скировать сапраўдным экспертам. Например, с консорциуму «Европейская Беларусь». Про Национальную Раду сказать не могу, бо давно не сустракался с яе представниками. Что до выделения сродков, то тут, на мое меркование, важно подвышать профессийный уровень представников громадских объединений. Европейский связ не будет менять для нас свои правила и створать льготные умовы.
Питание от Владимира Зменску. Уважаемый Алексей, поделитесь, пожалуйста, как вы? Какие подвижки у вас во всех отношениях? Что вам дало это бегство, кроме того, что сбежали от КГБ? Что делаете для разоблачения мразей власть имущих?
Дякую, Владимир. Отчуваю, что крыху отпочил, что было необходимо после вельми тяжких месяцев. Знаходжуся у добрым физичным и психологичным стане. Спробую максимально выкористовывать международные правовые механизмы, каб спынить катаванні и домахчися вызволения политвязнев. Выступаю на телебачине, друкую материалы у буйнейших замежных газетах.
Алина Зменску. Вы как-то написали, что вы не герой, а обычный человек. Означает ли ваш отъезд за границу прекращение политической деятельности?
Дякую, Алина, за пытание. Чутки про мою политичную смерть моцно перебольшенные. Я не збираюся спынять свою деятельность, например, по узняти пытания катавання. Просто я лечу такую деятельность громадской, але упэўнены, что улада я лечить политичной.
Пытание от Ганны. Чому вы съехали? Вам погрожали? И другое. Ці усталявали вы теперь контакт с британской юридичной фирмой H2O Law? Приписка. Дякуючи вам, умовы утримання у турмах полепшилися.
Дякую, Ганна, асабліва за припіску. Мені вельмі приємно, коли вдалося допомогти. Перше. Комітет державної безпеки вельмі хотів, каб я відмовився від своєї заяви про катування. І для гэтага ён був готовий використати розныя методы. Другое. Так, контакт з британскай юрыдычнай фірмай H2O Law усталяваў, і не толькі з імі. Спадзяюся, наша сумесная дзейнасць дапаможа тым, хто яшчэ знаходзіцца ў турме.
Ірына з зямлі дзядоў. Добрага здароўя. Алесь, дзякуй, што не пакінулі без увагі мае пытанні падчас мінулай канферэнцыі. Спадзяюся, што вашы адказы на іх былі шчырымі. А навошта вы падманулі ўсіх, калі, адказваючы на пытанне Максіма з Брэсту, запэўнівалі, што з'язджаць з Менску не збіраецеся, а самі ногі на плечы і ходу? Ці нам ужо ўсё ж не варта мець веры пачутым ад гасцей свабоды?
Я сапраўды не збіраўся з'язджаць, але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Я прымаў рашэнне пра ад'езд, як кажацца на мове следства, па вновь адкрыўшымся абстаяцельствам. За ўсіх гасцей свабоды адказваць не магу.
Пытанне ад Віктара з Ліёну. Спадар Міхалевіч, адкажыце, калі ласка, за што вы паважаеце Лукашэнку? Толькі канкрэтна адкажыце, бо гэта былі вашыя словы аб павазе да яго і вялікіх заслугах яго для Беларусі ў пытанні незалежнасці. І пасля гэтага вы зноў будзеце ў будучыні выстаўляцца на прэзідэнта?
Дзякуй, Віктар, за пытанне. Як ужо адказваў Росціку, не магу казаць пра павагу пасля арганізацыі крывавай ночы з 19 на 20 снежня і канцэнтрацыйнага лагера ў амерыканцы. Сярод былых падкрэсліваю заслугаў. Пад кіраўніцтвам Лукашэнкі ўдалося сцэнтралізаваць уладу ў Менску, стварыць незалежную ад Масквы сістэму вертыкалі, міліцыі, судоў, заканадаўства. Удалося пераканаць беларусаў, што жыць у незалежнай краіне гэта карысна з эканамічнага гледзяща. Беларусы так добра ў эканамічным плане, як з пачаткам 2000-х, не жылі хіба што ніколі. Нам удалося захаваць буйнейшыя заводы і зямлю ў дзяржаўнай уласнасці, а не аддаць гэта за хабары расейцам. Гэта толькі невялікая частка пазітываў. Безумоўна, Лукашэнка гэта рабіў для ўмацавання сваёй улады, але ўпэўнены, што магло быць нашмат горш.
Пытанне ад Даўмонта. Калі ласка, распавядзіце, як адбыліся вашыя ўцёкі. Зразумела, што цяпер вы не можаце ўсё сказаць. Скажыце тое, што можаце.
Я пакінуў уключаныя мабільныя тэлефоны ў Менску. За мной прыехаў сябра на машыне. Ён мяне завёз у Расею. Адтуль па сваім старым пашпарце, які мне калісьці пакінулі ў пашпартным стале, бо ім заставалася дзейная віза, я прыехаў у Кіеў. Там зрабіў заяву, што знаходжуся ў бяспечным месцы. Як толькі атрымаў візу, сеў на самалёт і прыляцеў у Прагу.
Пытанне ад Лявона з Менску. Какова сума пасобія і как хата? Прылічная? Сколько даюць талонаў на пытанне? Стоит Чэхіі бежанца получаць или все-таки лучше в Америке і Европе?
Дзякуй за пытанне, Лявон. Далі разовую дапамогу, менш за 200 даляраў. Жыву на кватэры сяброў, талонаў на харчаванне не атрымліваю, бо з'ехаў з лагера для ўцікачоў. Але я маю легальны статус, і для мяне гэта важна.
Пытанне ад Арта. Спадар Міхалевіч, ці збіраецеся вы давесці справу да канца, дабіцца пакарання Лукашэнкі за генацыд у захопленай ім краіне і ўкараненне ў ёй фашысцкага ладу кіравання?
Я не маю прагі помсты. Мая справа на гэтым этапе – дамагчыся спынення катаванняў і вызвалення палітвязняў, спрыяць правядзенню міжнароднага адкрытага расследавання злачынстваў, якія мелі месца ў нашай краіне. Для гэтага выкарыстаю ўсе даступныя мірныя сродкі. Справа на перспектыву – правесці эвалюцыйную мадэрнізацыю Беларусі.
Пытанне ад Дмітрыя. Здравствуйте, Алесь. Как убежаць ад чекістаў удалось? Они же вас охраняли круглые сутки. Или не так? Чем в Чехии планируете заниматься?
Я не бачыў круглосуткавага назірання. Думаю, што ў Камітэце дзяржаўнай бяспекі вельмі пакладаліся на адпрацаваны метад – адсочвання праз мабільныя тэлефоны. Як ужо казаў, у бліжэйшай будучыні буду выкарыстоўваць свой досвід і веды ў юрыдычнай сферы, каб спыніць катаванні і вызваліць палітычных вязняў.
Пытанне ад Паўла з Менску. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы не считаете, что ваша политическая карьера в РБ закончена? Какую цель вы преследовали, когда принимали решение баллотироваться на пост президента РБ? Спасибо.
Не магу думаць пра палітычную кар'еру, пакуль столькі палітвязняў знаходзіцца ў турмах і да іх дадаюцца новыя. Не магу думаць пра асабістыя амбіцыі, калі ў следчым ізалятары КДБ, магчыма, дагэтуль працягваюцца катаванні, калі чытаю навіны пра стан здароўя Дмітра Бандарэнкі. Што да выбараў, то я вылучаўся, каб даць магчымасць выбара тым выбаршчыкам, якія не хацелі галасаваць ані за ўладу, ані за класічную апазіцыю, а таксама ўмацаваць пазіцыі маёй каманды для далейшай палітычнай дзейнасці.
Пытанне ад Яўгена Мурашкі. Спадар Міхалевіч, як на вашую думку, у чым палягаюць жыццёвыя і аб'ектыўныя інтарэсы беларускай нацыі?
Життєві об'єктивні інтереси білоруської нації полягають у створенні сприяльних варунків для розвиття.
Питання до Олеся Загорського. Чому ви розмовляєте на білоруській мові?
Мені здається, що це питання наогул у адрес білоруса, громадянина Білорусі, гучить так само, як коли б у китайця, ангельця, француза запиталися, чому він розмовляє по-китайську, ангельську, французьку. Магчыма, у савецкія часы некаторыя людзі, для якіх беларуская мова была першай і роднай, адчувалі комплекс нейкай вясковасці. Ні я, ні мае бацькі не мелі нагоды камплексаваць, выбіраючы сабе мову, на якой размаўляць.
Пытанне ад наведніка, які падпісаўся 2012. Адкажыце, калі ласка, чаму так адбываецца? Вось гляджу я на гэтых спецназаўцаў, ГБшнікаў, Куляшова, Евсеева і думаю, яны ж таксама беларусы, і ў іх вёскі былі ці ёсць, бабулі там жылі, па-беларуску размаўлялі, яны гэта чулі з дзяцінства, раслі мы з імі на адной зямлі, у дварах у футбол гулялі, у адны школы хадзілі. І цяпер і далей нам на адной зямлі жыць, агульныя знаёмыя ў нас могуць быць, дзеці разам у садок, у школу хадзіць могуць, жонкі ў адных радзільнях могуць нараджаць, краіну мы дзеля нашых дзяцей будуем разам. Чаму такое непаразуменне, адкуль такая нянавісць у краіне адзін да аднаго, як з гэтым справіцца? Так ужо гэта надакучыла.
Думаю, что идейных, это значит тех, кто нас ненавидит, там одинки. Большинство просто выполняют загад, хочет заховать так званое чистое сумление и офицерский гонор. А коли уже что и сделают, то каб никто про их учинки не доведался. Менавіта тому боятся публичности. Важно, каб мы сами не имели ненависти, не глядели на каждого суддю и милицианта, как на ворога народу. А калі яны нашыя суседзі ці сваякі, проста ім сказалі, што мы па баку тых, каго збіваюць і судзяць, і няхай уяўляюць, што судзяць ці збіваюць нас.
Яшчэ пытанне ад Алеся Загорскага. Не падаецца вам, што чыннікам расколу ў нашай краіне з'яўляецца сутыкненне інтарэсаў з аднаго боку сілавікоў, якія працягваюць інтарэсы Расіі? Зайдзіце на сайт беларускага спецназу і паглядзіце, там такое адчуванне, што яны толькі і чакаюць каманды ад расійскіх уладаў, каб прыняць прысягу. Ёсць і маса іншых сведчанняў. А демократичная оппозиция протягивает интересы Европы, и тому сутыкненні и непоразумение. Что треба, каб гэта спынить? Первое, каб Россия с Европой посябравали, другое, каб послабились гэты два векторы, третье, магчыма, у гэтым и есть баланс, а справа только у методах барацьбы.
Вы, Олесь, логично разважаете. Але на мое меркаванне, дрэннаму танцору заўсёды будзе перешкаджаць Еўразвяз або Россия. Основны чыннік расколу – адсутнасць зразумелага пазітыўнага вобразу будучай Беларусі. Я прапаную такі вобраз у выглядзе праграмы мадэрнізацыі. Такі пазітыўны вобраз сканцалідуе эліты, будзе зразумелы як сілавікам, так і бізнесу, прамысловым колам, ды і большасці звычайных грамадзянаў.
Пытанне ад Юркі Лістапада. Ці сфармавалася ўжо беларуская нацыя, ці яна яшчэ знаходзіцца ў стадыі фармавання, аб'ектыўна? Другое пытанне – у центры Нью-Йорку неяк выставілі на продаж вялікі і вельмі значны будынак, а набыць яго пажадалі японцы. Паднялася хваля пратэсту, што нельга яго прадаваць іншаземцам, што ён прадстаўляе архітэктурную каштоўнасць, але яго ўсё ж такі прадалі за вельмі вялікія грошы. Вынік. Будынак застаўся ў Нью-Йорку, нікуды не знік, людзі і далей змаглі ім любавацца, а горад атрымаў вялікія грошы на развіццё інфраструктуры. Ці трэба нам так трымацца за гэтыя заводы, за так званае фамільнае срэбра? Ці ёсць сэнс іх ўсё ж такі прадаць?
Думаю, что старажитные греки або римляне уже сформовались цалком. Все сучасные нации находятся в процессе формования. Мы так само. Что до другого питания, я не боюсь продажу заводов ці земли, у тым ліку замежникам. Важно, каб гэта адбывалася пасля папярэдняй падрыхтоўкі, празрыста і прыводзіла до больш эфектыўнага гаспадарання.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. У камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту прайшлі адкрытыя слуханні па Беларусі. Удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Уладзімір Некляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, дзе ён фігуруе як абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника молодого фронта Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты.
на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі протяг онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Олесем Михалевичем.
Питання ад Войшалка. Ці натуральна для беларусаў диктатура? Ці не падаецца вам, што грамадства ў нашай краіне ўжо даўно перарасло тое, што прапаноўвае ўлада? Зразумела, якім трэба ісці шляхам, і пачало развівацца далей, і не чакае, пакуль гэта зразумее ўлада. Пакуль грамадства знойдзе шляхі, як не сутыкаючыся з уладай, ісці да сваёй мэты і ідзе. І гэта адбываецца не толькі ў нашай краіне. Вялікую ролю адыгрывае інтэрнэт, глабалізацыя, празрыстасць свету.
Лукашэнка, зрэшты, як і ягоная вертыкальная мадэль, адпавядалі грамадству ў 1994, але дакладна не адпавядаюць у 2011. Перад грамадствам стаіць выпрабаванне – мірна змяніць мадэль, а для гэтага і прэзідэнта.
Пытанне ад Кветкі з Менску. Добры дзень, спадар Алесь. Чаму вы кажаце, што не маеце амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам? Чым тады вы збіраеце займацца ў эміграцыі? І калі і пры якіх умовах вы вернецеся на радзіму і ці вернецеся ўвогуле? Дарэчы, вы разумны і мужны чалавек, хачу падзякаваць вам за вашу дзейнасць. Апошняе пытанне, чым вы лічыце, трэба займацца цяпер беларускай апазіцыі і што рабіць простым людзям у сённяшняй сітуацыі? Загадзя дзякуй.
Дзякуй, Кветка. Як заўсёды, задаяце цяжкія пытанні. Я збіраюся займацца вельмі канкрэтнымі справамі, а палітыка ў нас асацыюецца з агульнымі размовамі. Спрабую максімальна выкарыстоўваць міжнародныя прававыя механізмы, каб спыніць катаванні і дамагчыся вызваленне палітвязняў. Выступаю на тэлебачанні, друкую матэрыялы ў замежных выданнях. Сустракаюся з юрыстамі і дыпламатамі, спрабую скаардынаваць іх дзейнасць. Збіраюся вярнуцца, як толькі складуцца мінімальна спрыяльныя умовы. Што да апазіцыі простых людзей, то зараз трэба развіваць салідарнасць, перш за ўсё з сем'ямі зняволеных.
Пытанне ад Георга з Мазыра. Прывітанне, Алесь. Нужна ли в нашай краіне прэзідэнцкая форма правлення? Если бы по существующим законам выборы президента состоялись завтра, то как бы вы поступили и что бы посоветовали своим избирателям? Когда могут наступить перемены и что для этого нужно сделать? И последнее. Олесь, вы юрист. Скажите, законно ли Ермошина зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РБ Лукашенко Александра Григорьевича, лично не представившего в ЦИК заявление об участии в выборах? А если нет, то является ли данное нарушение одним из условий непризнания состоявшихся 19 декабря 2010 года выборов? И понимали вы это тогда, когда к нему обращались со своим письмом?
Я выступаю за захаванне пасады прэзідэнта, але з пашырэннем ролі парламента і мясцовага самакіравання. Змены могуць наступіць кожны дзень, і да гэтага важна быць падрыхтаванымі. Магчымасці паспрыяць зменам у кожнага розныя. Хтосьці можа ахвяраваць грошы сем'ям пацярпелых, а хтосьці прыйсці на мітынг. Думаю, што апісанае вамі парушэнне выбарчага заканадаўства з'яўляецца адным з самых нязначных сярод зробленых Лукашэнкам за апошні час.
Пытанне ад Валерія з Пінску. А какой псевдоним вы себе выбрали, если вас склоняли к сотрудничеству с КГБ? Такое имя, если на самом деле секрет.
Дякую, Валерий, за цікавое пытание. Гаурыла.
Пытание от Дмитрия Альшевского из Менску. Гражданин Лукашенко в одном из своих выступлений заявил: «Судьба этих людей в их руках. Три вопроса, три честных ответа и свободен». Вас допрашивали с использованием полиграфа и получили от вас три честных ответа. Свой выстрел, так сказать, они сделали. Представьте, что гражданин Лукашенко сидит на полиграфе. Ваша очередь задавать ему вопросы. Какие три вопроса вы бы ему задали?
Думаю, что с доказной базой проблем не будет. Тому полиграф не спотребится. По-человечески цікаво было бы спытать, ці не шкадуя относно рашэння про Захаранку и Гончара.
Пытание от Юли Зменску. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, государственные СМИ умалчивают о вашем побеге и не пользуются случаем выставить вас в выгодном им свете, облить грязью? Приписка. Очень рада, что вы можете дышать свободным воздухом. Сделайте все возможное для нашей с вами свободы. Огромное спасибо.
Дякую, Юля. Дзеючая ўлада зацікаўлена ў тым, каб пра маю гісторыю даведалася як мага менш людзей. Менавіта таму Лукашенко не называе маё імя ў сваіх выступах. Я думаю, улады вельмі спадзяюцца, што я з'ехаў для таго, каб сядзець ціха і маўчаць. Спадзяюцца яшчэ дамовіцца па-добраму. Мы ж з вамі інтэлігентныя людзі, казалі яны шмат разоў маім родным падчас вопчыкаў.
Пытанне ад Яўгена з Менску. Ёсць меркаванне, што ваш пабег спланаваны сцэнар КДБ. Адна з яго мэтаў – каналізаваць, ад слова «каналізацыя» і без таго дрэннае фінансаванне апазіцыі. Вось і на мінулым тыдні аднаго з актывістаў яшчэ не зарэгістраванага руху вербавалі супрацоўнікі КДБ. Яму прапанавалі беспраблемную рэгістрацыю і легалізацыю выдаткаваных захадам сродкаў узамен на імітацыю дзейнасці і супрацоўніцтва з органамі беларускага гестапа. Мне здаецца, што і ваш ад'езд таксама зрэжысараваны. Я не правы? Чым можаце абвергнуць мае сумненні? Чулі, што сказаў пра ваш пабег узурпатар Лукашэнка? Хай яны ўсе збягуць.
Яўген, дзякую за пытанне. Я лічу, што ўчынкі заўсёды кажуць гучней за словы. Магчыма, з-за гэтага першыя выступы па тэлебачанні і прайшлі камяком. Таму не буду апраўдвацца ў адказ на абвінавачванне, якія выгадныя камітэту дзяржаўнай бяспекі. Скажу толькі, што вельмі здзіўлюся, калі ўбачу там чалавека, здольнага паставіць такі спектакль. Запусціць на форум такую качку пасля майго ад'езду? Так. Прадумаць і арганізаваць? Не. Дарэчы, шмат у чым, з-за сумнеўнай эфектыўнасці гэтай арганізацыі ў маю выбарчую праграму быў уключаны пункт аб яе расфармаванні.
Пытанне ад Рыгорыча з Менску. Алесь, вы бросіце занімацца палітыкай?
Падумаю пра гэта пасля 70.
Пытанне ад Гарі з США. Уважаемы Алесь, у меня к вам вопрос па стратегіям. Першая – стратегія байкота ад Казуліна, Шушкевіча, Марініча і Афнагеля. Другое – стратегія Мілінкевіча па работе з Евросоюзам. Третья – стратегия Мацкевича по участию гражданского общества «Мы один народ» 2012. Что вы видите позитивного в этих стратегиях и согласны ли вы в них участвовать со своей стороны?
Там, где я провел больше часу после выборов, мне не давали с ними ознайомиться. После вызволения бачил только стратегию Мацкевича и на первый погляд зауважил ее шмат позитивных моментов. Коли даденные стратегии будут супадать с моими планами, то буду готов удельничать.
Пытание от Тимо с Познани. Уважаемый Олесь Михалевич, Лукашенко очередной раз показал, что эволюционный путь к демократии закрыт. Санкции Запада ему существенно не мешают, и с Москвой он в конце концов всегда договаривается. Там его не любят, но оранжевой революции тоже не хотят. Он способен подавлять любой протест. В декабре 30 тысяч человек разогнал буквально в 10 минут. Что мы можем делать? Ждать, пока он, молодой человек, не умрет? Как вы представляете себе смену власти? Вы можете предложить какой-то реалистический сценарий? Как лояльно к Лукашенко относится его собственная политическая элита? Что должно было бы произойти, чтобы элита раскололась и повернулась против него? Спасибо.
Дякую за пытанне. У снежнай ситуация была далёка не революцыйная. Это было відавочна яшчэ задоўга до дня выбору. Это было обумоўлена у тым ліку и тым, что элита все еще ставится до Лукашенко достаткова лояльна. Але ситуация істотна змянілася у параўнанні с 2006 годом. Эканамічны крызіс кардынальна змяняе светапогляд эліты. Калі спатрэбіцца, то свой сцэнар я агучу пазней.
Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як Рэ з Менску. Если бы была возможность вернуться к началу президентской кампании, что бы вы изменили в своей стратегии? Что сделали бы по-другому? Хотелось бы узнать ваше мнение о парламентских выборах, которые должны быть довольно скоро. Могут ли они изменить очертания политического ландшафта? Если да, что для этого должна делать оппозиция?
Стратегічна нічога мяняць бы не стаў. Сярод тактычных рэчаў змяніў бы шмат. Напрыклад, лепш бы падрыхтаваўся да выступу на тэлебачанні. Пра парламенцкія выбары пакуль не задумваўся. У беларускіх умовах любы фактар можа ўсё змяніць вельмі істотна.
Пытанне ад Алюты з Менску. Алесь, скажыце, калі ласка, што значыў для вас той ліст да Лукашэнкі, напісаны ў турме? Мо вы разважалі прыкладна такім чынам? Ну хай ўжо гэны дурын пацешыць сваё эго, усё роўна паперка пустая па сутнасці, і акрамя лірыкі пра рэспект і ўважуху, няма там анічога, а я затое выйду на свабоду. Ці вы пісалі гэты ліст у роспачы і разгубленасці, не знаходзячы іншага выйсця, і вам прыйшлося праз нешта пераступіць у сабе, каб гэта зрабіць? Ці ўсё адбывалася неяк інакш?
Я бачыў, што мною вельмі цікавіцца камітэт дзяржаўнай бяспекі. Ліст да Лукашэнкі быў спробай ухіліцца ад таго, каб КДБ далей займалася маёй распрацоўкай. Ясна, што была таксама роспач з разгубленасцю.
Пытанне ад Антона Тараса з Менску. Ці выступіце вы сведкам па пазову брытанскай фірмы H2O Law супраць Александра Лукашэнкі?
Як ужо казаў, буду выкарыстоўваць усе мірныя сродкі. Да таго ж быць сведкам нашмат прыемней, чым абвінавачваемым.
Пытанне ад Віктара. Алесь, наступной вашей справой, як по мне, повинно быть объединение былых кандидатов у президенты от Пазняка до Вуса у один и Белорусский национальный комитет. Так уже у вас отрымалось, такие у вас слез и такие у нас надеи. Няхай прыкладам для многіх палітыкаў будуць вашыя паводзіны і заява аб тым, што ніколі не скажаце дрэнных словаў аб іншых кандыдатах у прэзідэнты.
І далей не збіраюся крытыкаваць іншых кандыдатаў у прэзідэнты, зрэшты, як і іншых палітыкаў. Я заўсёды аддаваў перавагу канкрэтнай дзейнасці, а не стварэнню чарговых камітэтаў. Але калі спатрэбіцца, гатовы ўдзельнічаць.
Пытанне ад Андрэя з Прагі. Алесь, на чём, па-вашаму, стоит сосредоточиться оппозиции, чтобы сменить не одного представителя системы, Лукашенко, на другого, а отстранить от власти всю сформировавшуюся систему? Какие ошибки, на ваш взгляд, мешали и мешают оппозиции? Вопрос не о конкретных людях, а о подходах. Считаете ли вы, что сейчас у вас есть возможности чем-то помочь Родине? Если да, то остались ли такое желание и силы?
Необходимо провести реформы, сярод яких основные – падзел уладаў и стварэнне мясцовага самакіравання. Што да памылак, то найперш гэта недаацэнка Лукашэнкі. Крытыка без пазітыўнай альтэрнатывы. Магчымасцяў дапамагчы ў мяне шмат. Спрабую іх выкарыстаць. Жаданні і сілы ёсць.
Пытанне ад Яўгена з Менску. Алексей, вы в Чехии уже не первый раз. Как бы вы сравнили уровни жизни чехов и белорусов на сегодняшний день? Приведите, пожалуйста, побольше фактов, цифрах и примеров.
Достатково одного поравнания. Средний заробок у Чехии в два раза больше, а цены прикладно однольковые.
Питание от Ирины из Менску. Скажите, сколько, по вашему мнению, понадобится лет на адаптацию Беларуси после того, как Лукашенко покинет свой пост? Дай бог. Чтобы хоть как-то приблизиться по уровню жизни к Европе. И что для этого нужно?
Упэўнены, што 5-7 гадоў пры грамотным кіраванні будзе дастаткова, каб людзі не бачылі сэнсу з'язджаць у больш развітыя краіны і ў развязу. Патрэбныя сістэмныя змены, мадэрнізацыя, якія створаць аднолькавыя для ўсіх правілы гульні, і іх ужо немагчыма будзе рэзка змяніць. Я вельмі ўдзячны, што на гэты раз было вельмі шмат змястоўных пытанняў. Спадзяюся, што будуць нагоды для новых сустрэчаў. Жыве Беларусь!
На хвалях Радыё Свабода прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Алесем Міхалевічам.